Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Привітанне, перадача пад знакам пагоні ля мікрафона Анна Пятроўская. Цягам бліжэйшых 15 хвілін даведаемся, хто атрымаў сёлетнюю літаратурную прэмію Ежэго Гідройча. Скажам таксама пра Філіпаўку, пост перад калядамі, які пачаўся сёння ў праваслаўнай царкве. У 13-ты выпуск прэміі Ежы Гідройча было заяўленых 16 кніг. Лепшай беларускай кнігай мінулага года журы вырашыла прызнаць успаміны Валянціна Акудовіча «Трэба ўявіць Сізіфа шчаслівым». Другое месца атрымала кніга Ганны Янкуты «Час пустазелля», а трэцяе «Забіць у паўмінзага» Змітра Бартосіка. На думку сябры журы прафесара Сергія Кавалёва, усе гэтыя тры ўзнагароджаныя кнігі адлюстроўваюць важны этап беларускай гісторыі і беларускага часу.
Кніга Змітера Бартосіка, яна адлюстроўвае перыяд 40-х-50-х гадоў, змагання беларускіх сялян супраць савецкай улады, супраць калектылізацыі, супраць таталітарызму. І ў гэтай кнізе спалучаюцца дакументы, якія Міхась Чарняўскі перадаў Змітеру Бартосіку, падарожжы ягоныя размовы з людзьмі, жывыя галасы, а таксама і аўтарскія пэўныя інтэрпрэтацыі, там прысутнічае і сам аўтар. Гэта нон-фікшн, такая дакументальная літаратура, ці Алеся Дамовіч калісьці называў звышлітература, у пэўным сэнсе тое, што рабіла Святлана Алексіевіч.
Трэцяе месца кніга «Забіць у паўмінзага» Змітра Бартосіка. Вы прыдумалі нават верш для тых, якія набываюць кнігу, і вы замест звычайнага аўтографа ставіце таксама гэты верш.
Нам лёс не прадугледжваў працяг, мы знікнуць мусілі ў цемры незваротнай, але мы застаемся жыць хаця б імёнамі на аркушах пажоўклых. За свой адчай і свой ліхі кураж мы заплацілі мерай найвышэйшай, хоць зрэдку. Успамінайце нас, інакш нішто не мае і не мела сэнсу.
Захоўваюцца гэтыя імёны таксама на картах вашай кнігі. Хто гэтыя героі?
І маладыя людзі, і сталыя людзі, і старыя людзі, і жанчыны, і мужчыны. Можна сказаць, што гэта безумцы, можна сказаць, што гэта смелыя людзі. Я не ведаю, як іх ахарактарызаваць. Гэта людзі, якія зрабілі ўчынак, пайшлі супраць сістэмы.
Кніга Ганны Янкуты – гэта дэбют знаёмага нам аўтара. Мы яе ведаем як перакладчыцу, як дзіцячую пісьменніцу, як эсэістку. А вось кніга, якую можна назваць прозай, яна напісала ўпершыню. Гэта не нон-фікшн, аўта-фікшн. І гэта новы для беларускай літаратуры такі жанр эка прозы. Гэта асэнсаванне ўжо часу пасля 2020 года эміграцыі. Гэта асваенне новай геаграфічнай прасторы Варшавы, Польшы, жыцця за мяжом. У нас зараз вельмі шмат з'явілася эмігрантаў, якія налічваюцца не на сотні, не на тысячы, на дзясяткі, а можа і на сотні тысяч. І, напэўна, цікава будзе чытачам суаднесці свой вопыт з вопытам гэтым эмігранцкім аўтара. Час пустазелля, час пераходны.
Ганна Янкута і час пустазелля – гэта магчымасць пабыць на творчай рэзідэнцыі на Готландзе.
Гэта вельмі прыгожае месца, і я ўжо вельмі добра ведаю, над якой кнігай я там буду працаваць. Я не хаваю, што цяпер пішу кнігу пра Аргентыну. Гэта будзе ўжо больш нон-фікшн, чым гэтая кніга, але таксама з элементамі травелогу, то бок падарожнай кнігі. І зноў жа трошачкі эмігранцкага аўтафікшн, куды ж без яго, але перадусім гэта будзе нон-фікшн пра беларускія эмігранцкія гісторыі ў Аргентыне.
Пераможца Валянціна Акудовіч, кніга «Трэба ўявіць Сізіфа шчаслівым». Валянцін Акудовіч не толькі аўтар, адзін з герояў гэтай кнігі, гэта і хроніка, гэта і ўспаміны, мемуары ў форме эсэ, дзе адлюстраваны 40 гадоў вось станаўлення новай незалежнай культуры Беларусі, мыслення, літаратуры. Гэта ў першую чаргу кніга цікавая. Для мяне она была варта ўжо тым, што там можна было прасачыць станаўленне таленту асобы аднаго з цікавейшых беларускіх мысляроў і пісьменнікаў. Але акрамя партрэта аўтара, там ёсць і партрэты іншых герояў, удзельнікаў яких многих уже нема з нами, наприклад, того ж Міхала Німпадистова, видавцов, мастаков, мисляров, філософів. І гэта таксама герої гэтай кнігі.
Галоўную прэмію Ежы Гідройца, якую журы прызнала Валянціну Акудовічу за кнігу «Трэба уявіць Сізіфа шчаслівым», ад яго імя прымала дачка Вераніка, якая зачытала кароткае пасланне ад Валянціна Акудовіча.
Нядаўна я залез у Вікіпедыю, каб спраўдзіць нейкі факт пра Ежы Гідройца і ўразіўся колькасці ўзнагарод, атрыманых рэдактарам за амаль 100-гадовае жыццё. Падумалася, што, напэўна, і мне тады не сорамна займець якую-кольвік прэмію, асабліва, калі яна мае такога апекуна. Хоць у магчымасць сваёй перамогі я не надта веру, але, натуральна, неверагодна радасна атрымаць гэтую ўзнагароду. Таму я безмежна ўдзячны кожнаму і кожнай, хто падтрымаў Сізіфа ў яго безнадзейнай працы і падставіў сваё плячо пад нялёгкую ножку пад назвай «Мая краіна».
Прэмію Ежы Гідройця прызналі ўжо ў 13 раз. Чацвёрты раз уручалася яна па-за межамі Беларусі. Варта дадаць, што год таму лепшай беларускай кнігай была прызнана кніга Ганны Кандрачук «У прышчінку старога лесу», а ў Гданьску пабываў Яраслаў Іванюк. У православнай царкве сёння пачаўся філіпавы пост, філіпаўка, як гавораць у народзе, 40-дзённы пост, які рыхтуе вернікаў да свята Божага нараджэння. Пра тое, як у недалёкім мінулым людзі адзначалі філіпаўку, распавядае Зоя Майстровіч з Рудутаў.
Калі ж філіпаўка, то такі пост быў не такі строгі, як такі вішнёвы той перад Велікоднём, але таксама старэйшы людзі то спаўнялі. Наварат картухель простынькіх такіх з лупынкою, паліют олію льняним, бо возили олій, льон насіння до кліщель, наміняють на олій, там надушать. Ну і посолять трошки, возьмуть сліді, такі вельми смачні були, привезуть сліді з ринку з кліщель там і вимочать. І так їли. Часто все, хліб пекли, якби то булки пекли, бо сім'я була велика. То що тиждень мусово було хліб печи, ну і пирога ще за дві булки, за три. А часом то возьмуть картохель наварят і нароблять прішняков. А прішняки то такі були круглі, як піца. І наверх посип'ють цибульки, і вже як випалять піч, вигорнуть жар, возьмуть помилом вимиту чистютко, якби споту в печі. Вони такі круглі були. Але там були картохлі варені і мука. І то так, як на копитка. Восьом таких пляцків великих зроблять. І на лопату, і на чирін посунуть. І півгодинки, більш часом трошки, і виймають такі вони ружовенькі, такі файні, припечені. З молоком було вельми добре нам дітям їсти. Ну, то для нас то ще возьмуть солонинкою, помажуть зверху, а вже саме то не мазали. Наварати капусти з грибами, наварати борщу з грибами. Старіші вони так, якби люди ще сповняли ті пости, хоч і в середу, і п'ятницю, але як інші, той цілий пост справляли. Але колись була вельми смачна і риба, і сліді були добрі, і сім'ї були великі, але єднак хватало їдла. Якось так люди вміли жити, ми тепер не вміємо так, бо по одній сидимо. Ми не доберемо тепер їдла, а колись... Що не зварять, що не зроблять, усе було добре. Чи пусне, чи не пусне. Молока вже мало було, то дітям було молоко. Більшинство, бо вже корови запускалися, в поле не ходили на лунки. Але для дити то відомо, для дити то давали. Десь і яйце зварять, бо вже й кури менш неслися. А вже саме то так, якби скромненько було все. Грухівки робили, фасолівки робили, бо то все своє було, не було ні скупно, морква.
То є, що собрали з огородів.
Так, колись бабу тільки було фасолі, що ми мали її перебирали, такі політ восьом, то ще кіль 30-40 завезуть до ГСу, продадуть, ще й собі дуже зостане. А гороху то ціпами молотили, горох фурами возили, на вітрогонові прочистять, а ми тоді вже як ті голуби на столові коло стола перебираємо. Колись ГСи брали все. І яйця, і скори, і все-все брали. І за ті гроші вже наберуть слідів. А слідів були такі смачні, і такі називали масляни. Вони якби оліви, в оліви були великі. А які є були ті риба та я халібут, або риба дорші, ті тлусти були вхопчені. Ну, може, не всі так купляли, бо не кожного хватило. Але я пам'ятаю, наші приїдуть, то привезуть ціле відро тих слідів таких пахущих, намочать, вичистять їх і поліють олівкою, і цибульку кришуть, і наварять постних картохель. І з тими картохлями їли.
Зараз ще ті колішні страви на пост, ще люди їдять на вьосках, чи пойдеш до крами, що купиш, купиш і так то є.
Тепер до колишнього їдла вже тепер не варять. Купляють, діти навезуть, молоко і консерви, і все на світі. Вже тепер не сповняють так посту. Може, хто де тако трохи сповняє, але вже то є все одійшло, бо вже одинокі люди, нема сім'ї. Колись було 9-10 родити в хати, і треба було наварити, і двоє батьків, і двоє діду було ще, і ніхто нікого не відганяв від стола, всі разом їли.
Філіпука, то перш за усього час осені, зима, довгі вечори.
Вечорами то кобіти пралі льон, пралі пакуле, пралі вовну, бо все було своєї роботи. Ведра треба зробити з вовни, і рукавиці, і плахти ткалі треба було вовни. Одні труд, другі треп'ють, і то було заняття в день бабов. А вже на вечір той чесалі льон, вичесаний такий хороший був льон, то вже на основу плахти, і на мішки, і на ходники, на всютко готовили. Роботи було дуже, і сиділи довго, на покуділя ходили. А теперішні господарі, як подоять корови, хто там має, то дихають. Всютко в склепі купиш, навіть хліба не пекуть. Отак живуть люди тепер, новочесні, як би сказавши.
Про калядний пост і скромний апостний харчі розповідала Зоя Майстрович з вьоски Рудути Орландської гміни. Щодня за супольно проведений час дякує Анна Петровська. Завтра передача «Під знаком погоні» у 18.30. Усього вам доброго, до зустрічі в ефірі.